Kucha Africa.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo zimetimia saa 4 usiku hapa katika studio zetu, sawa na saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 5 mwezi Machi mwaka 2020. Matangazo haya pia yanasikika kupitia radio zetu shirika pamoja na masafa FM kote Afrika Mashariki na maeneo maziwa makuu. Andamana nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Karibuni.
Naam, katika Kumekucha Afrika hii leo, makampuni na mashirika mbalimbali nchini Kenya yakadiria hasara iliyotokana na wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuenea kwa virusi vya corona.
Vitu vidogo vidogo kama pale ukienda Majengo Market unazipata, ukienda Kongowea Market unazipata, na zingine unapata na zile vitu light zinaletwa na flight per week on consolidation.
Na katika habari nyingine, makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden ambaye anawania uraisi aendelea kupata ungwaji mkono kutoka kwa walikuwa mahasimu wake wa kisiasa baada ya kupata ushindi mkubwa kwenye uchaguzi wa awali wa Super Tuesday. Je, wachambuzi wanasema nini? Mgombea mwenza Bernie Sanders aonekana kutopata wajumbe wengi kama Biden.
Shida inayomkabili sana bwana Sanders ni kwamba uhusiano wake na yale matamshi ambayo aliyazungumza pale awali, kwanza alipokuwa amemwambia Bi Warren ya kwamba hakuna mwanamke ambaye atashiriki katika mshindi wa rais katika nchi hii, jambo hilo linamfuata sana.
Ni baadhi ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Kumbuka pia msikilizaji kwamba matangazo haya yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla ya kukupeleka kwa waandishi wetu, tupate habari za hivi punde kutoka hapa studio zikisomwa na Sande Shomari.
Nchi nne zaidi zinathibitisha kesi zao za kwanza za homa ya corona, huku Italia ikifunga shule zote kwa siku 10. Chile, Hungary, Poland na Slovenia zote ziliripoti kesi zao za kwanza siku ya Jumatano. Kesi za Hungary ni wanafunzi wawili wa Iran, wakati moja nchini Slovenia ni katika mgonjwa ambaye alisafiri kupitia Morocco na Italia. Italia inayo idadi kubwa zaidi ya vifo vya homa ya corona Ulaya, ikiwa ni wagonjwa 2700 na vifo vipatavyo 100. Serikali yake imefanya kile inachokiita uamuzi wa busara wa kufunga shule zote mpaka kufikia Machi 15. Afisa wa juu wa jeshi la Marekani na wabunge wanaeleza wasiwasi wao kwamba Marekani yategemea kwa kiasi kikubwa bidhaa za dawa zilizotengenezwa nchini China, wakati kuenea kwa homa ya corona kumeleta udhaifu katika nguvu ya mfumo wa usambazaji. Hii inakuja wakati serikali kuu Marekani iliripoti upungufu wa kwanza wa dawa kutokana na kuzuka kwa ugonjwa huu. Tunao mfumo wa matibabu wa kijeshi na tunapata dawa zote zinazopatikana katika mfumo wa kibiashara, aliashiria kweli kuwa ni hatari kwa wananchi kama China inazalisha asilimia kubwa, ikiwa ni asilimia 97, 98 au 80. Chochote kilichopo, lakini najua ni asilimia kubwa ya vifaa vinavyotumika katika utengenezaji wa dawa zote nchini Marekani kwa wote wanajeshi na raia. Alisema hayo mkuu wa majeshi Mark Miley katika mkutano na wabunge wiki iliyopita. Kwa hiyo ni udhaifu katika wakati wa vita vya silaha kama hilo litatokea, lakini natumai halitatokea. Kwa kweli hiyo itakuwa ni wazi hatari kubwa kwa Marekani. Miley ameongeza kusema kuwa Marekani inahitaji mkakati wa kitaifa wa kushughulikia suala hilo. Maafisa wa uwanja wa ndege nchini Nigeria wako kwenye kiwango cha juu cha tahadhari, wakijaribu kuangazia kupambana na kuenea kwa homa ya corona, wakati abiria wakiendelea kuwasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Murtala katika eneo la Lagos. Maafisa wa afya wa uwanja huo wa ndege walionekana wakipitia kwa makini nyaraka za afya zilizojazwa na abiria siku ya Jumatano, huku wakiangazia zaidi abiria raia wa China waliokuwa ndani ya ndege ya shirika la ndege la Ethiopia kutoka Addis Ababa. Ijoma Nwechuku, ambaye alifika Lagos kwa ndege ya shirika la ndege la Ethiopia, alisema alistushwa na abiria huyo ambaye alikaa naye akiwa kiti cha kati na akaomba abadilishiwe siti. Wananchi wamehimizwa kuboresha afya zao binafsi na kuepuka maeneo yaliyojaa watu kwenye kupambana na homa ya corona. Lakini kuna mambo machache ambayo wasafiri wa anga wanaweza kufanya kuepuka mawasiliano ya karibu na binadamu. Na shirika la afya duniani WHO limetangaza kwamba limeridhishwa na hatua zilizopigwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika vita dhidi ya ugonjwa Ebola. Ripoti iliyotolewa na shirika hilo inaeleza kwamba mgonjwa wa mwisho Ebola nchini humo ameruhusiwa kurejea nyumbani kutoka hospitalini. BMJ Muridhi anayo taarifa zaidi.
Shirika hilo la WHO linasema kwamba habari njema ni kuwa hakuna kisa kingine chochote kipya kilichothibitika katika siku za karibuni, na kwamba zimesalia siku 42 kuelekea kutangazwa kufikia mwisho wa mlipuko wa Ebola ambao ulikuwa wa pili kwa ukubwa duniani. Hata hivyo, ingawa mgonjwa wa mwisho wa Ebola ameruhusiwa kurejea nyumbani kutoka hospitali, shirika hilo bado linatoa tahadhari na kuwataka raia katika maeneo husika kutojihusisha na vitendo ambavyo vinaweza kuchangia kutokea tena kwa mlipuko kama huo. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Daktari Mashindiso Moeti, anasema shirika hilo bado linaendelea kuwafuatilia kwa ukaribu watu wapatao 46 ambao kwa namna moja au nyingine walikutana na mgonjwa huyo kabla hajapatiwa matibabu. Mlipuko huu ambao unaonekana kuelekea kufika mwisho ulitangazwa mnamo tarehe mosi mwezi Agosti mwaka 2018. Na ni wa 10 katika nchi hiyo ya DRC na vilevile wa pili kwa ukubwa duniani kufuatia ule wa mwaka 2014 hadi 2016 katika ukanda wa Afrika Magharibi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kinyang'anyiro cha kumtafuta mgombea urais kupitia chama cha Democrat hapa Marekani kimefikia kubaki washindani wawili baada ya wapiga kura wa siku ya Jumanne ijulikanayo kama Super Tuesday kufanya maamuzi yao, ambapo makamu wa rais wa zamani Joe Biden na senator wa Vermont Bernie Sanders, ambaye ni mjamaa aliyejitangaza kupitia chama cha Democratic, ambaye anapingana vigogo wa chama kushika nafasi za juu. Upigaji kura huo katika majimbo 14 pia ulimlazimu meya wa zamani wa jiji la New York Michael Bloomberg kujitoa kwenye kinyang'anyiro hicho baada ya kutumia fedha nyingi zilizoripotiwa kuwa milioni 600 za utajiri wake mwenyewe kwenye kampeni yake, lakini alipata ushindi tu katika eneo linalomilikiwa na Marekani katika bahari ya Pacific la Samoa na kupata wajumbe wachache. Kwa kushindwa kwake huko, Bloomberg aliamua kumuunga mkono haraka Joe Biden, akimwita rafiki yangu na Marekani wa hadhi ya juu. Ripoti mpya kutoka kwa mkaguzi mkuu wa idara ya sheria nchini Marekani inasema idara ya makosa ya jinai FBI ilishindwa kuboresha kwa kiasi kikubwa utunzaji wake wa vidokezo vya uchunguzi wanaoshukiwa kuwa na msimamo mkali nchini Marekani, hata baada ya kesi kadhaa za ugaidi zenye hadhi kubwa katika miaka ya karibuni. FBI inaeleza kwamba watu wenye msimamo mkali wa Marekani ni kama waliojiweka katika hali hiyo kibinafsi kwenye msukumo wa jihadi ulimwenguni ambao wanaishi nchini Marekani na hawapati maelekezo yoyote kutoka kwa vikundi vya kigaidi vya kigeni. Tangu mwaka 2001, wenye msimamo mkali nchini Marekani wamehusika kwa mashambulizi 20 ndani ya nchi, ambayo baadhi yake yalifanyika baada ya FBI kufunga uchunguzi juu ya mtuhumiwa.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiwa hapa jijini Washington DC. Mara baada ya kusikiliza kipande hicho cha habari au sehemu hiyo ya kwanza ya habari, tuangalie sasa habari kutoka kwa waandishi wetu. Huku serikali ya Kenya ikitangaza kwamba imefungua vituo viwili vya kufanyia uchunguzi virusi vya corona, na kwamba hakutakuwa na haja ya kutuma sampuli kutoka kwa watu wanaoshukiwa kuwa na virusi hivyo hadi Afrika Kusini kama ambavyo imekuwa ikifanya, makampuni na mashirika mbalimbali nchini humo yanaendelea kuripoti hasara kubwa inayosababishwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuenea kwa kirusi hicho. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Mombasa Liberty Adede, katika juhudi za kudhibiti uwezekano wa kusambaa kwa virusi hivyo, serikali ya nchi hiyo imetangaza kupigwa marufuku kwa safari za ndege kutoka nchi kadhaa za Ulaya, Asia na Mashariki ya Kati.
Kenya mpaka sasa haijaripoti tukio lolote la maambukizi ya kirusi corona, licha ya kuwepo watu kadhaa waliodhaniwa kuambukizwa. Idara ya afya inasema imejitayarisha kushughulikia tukio lolote, haswa katika miji ya Nairobi na Mombasa. Hospitali kadhaa katika miji hiyo imetayarisha sehemu ya kuwatenga na kuwashughulikia wale watakaoathirika. Aidha, serikali imeanza kupiga marufuku safari za ndege kutoka mataifa yanayodhaniwa kupata maambukizi. Shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways, limesimamisha safari zake za Dubai, Iran, Bahrain, nayo serikali ikipiga marufuku safari za kutoka Italia, haswa katika miji ya kaskazini mwa taifa hilo kama vile Milan. Serikali kupitia idara zake za usalama imewatuma maafisa wa afya katika maeneo mbalimbali kuwakagua wasafiri wote wanaoingia nchini.
Lakini kuna mikakati ambazo zimewekwa katika point zote za entry. Hata wewe ukipita saa hii ukitoka nje ukirudi, kuna vile watu wanapimwa na kuwekewa, kama kuna wanashuku chochote wanawekwa quarantine mpaka ile wakati iweze kupita. Kwa hivyo kuna juhudi ambazo zinaendelea.
Malindi inayopendelea sana na watalii kutoka Italia hupokea safari za ndege za moja kwa moja kutoka Italia mara tatu kwa wiki. Marufuku hii sasa huenda ikatatiza hali ya utalii, japo mkurugenzi wa hoteli ya kitalii ya Flamingo Pride Inn hapa Mombasa, Victor Shitaha, anaelezea kuna matumaini ya biashara kuendelea.
Wageni wetu wale wanakuja hapa wa charter flights wameendelea kukuja kwa sababu hawatoki Uchina, wanatoka Ujerumani, wanatoka Ubelgia, wanatoka UK. Kwa hivyo bado wanaendelea kukuja. In fact charter hazijapungua.
Huku haya yakijiri, biashara zimeanza kutatizika, ikidaiwa kuwa meli kadhaa za mizigo kutoka taifa la Uchina zimezuiwa kuingia bandarini Mombasa. Hii ikiwa ni tahadhari imechukuliwa kuzuia maambukizi. Hapo awali mkurugenzi katika shirika la wafanyabiashara Kenya, Samora Machel, alionya kuwa ikiwa maambukizi hayatashughulikiwa, biashara zitatatizika.
Ni traders, wafanyabiashara, vitu zinazouzwa kama vitu za rejareja, na sana sana unapata vijana wako kwa industry wenye wanauza they're called hawkers wares, vitu vidogo vidogo kama pale ukienda Majengo Market unazipata, ukienda Kongowea Market unazipata, na zingine unapata na zile vitu lights zinaletwa na flight per week on consolidation.
Data kutoka shirika la kushughulikia magonjwa barani Afrika imeonyesha kuwa watu wanane wamekutwa na kirusi corona barani humu. Mataifa hayo ni pamoja na Misri, Algeria, Morocco, Nigeria, Tunisia na Senegal. Collins Liberty Adede, VOA Mombasa.
Barabara kabisa, msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukukumbushe tu kwamba wewe kama ni msikilizaji nchini Tanzania unaweza kupata matangazo haya pia kupitia Kiss FM na Radio Free Africa huko Mwanza, na vile vile Dodoma FM na ABM Africa huko Dodoma, na kadhalika huko DRC tunasikika pia kupitia Vision Shala Radio katika mji wa Bukavu, pamoja pia na Radio Racom huko Bunagana, na vile vile Radio Jambo katika eneo zima la Isiro. Sande Shomari ataendelea na habari za dunia.
Amnesty International inasema ina ushahidi kwamba walau watoto 23 waliuawa na vikosi vya usalama vya Iran wakati wakitumia nguvu isiyo halali kukandamiza maandamano ya kupinga serikali kote nchini humo mnamo Novemba 2019. Uchunguzi uliofanywa na shirika la haki za binadamu lenye makao yake London, Uingereza, limegundua kuwa karibu watoto 22 walipigwa risasi na vikosi vya usalama. Walipiga risasi waandamanaji wasio na silaha na waliokuwa wamesimama, ilisema katika taarifa yake Jumatano. Kulingana na matokeo ya uchunguzi, watoto waliouawa ni pamoja na wavulana 22 kati ya wenye umri wa miaka 12 na 17, na msichana anayeripotiwa kuwa na umri wa miaka kati ya 8 na 12. Kiongozi wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anaelekea Moscow hii leo kwa ajili ya mkutano wa hali ya juu na rais wa Russia Vladimir Putin, wenye lengo la kumaliza machafuko kati ya vikosi vya Uturuki ambaye ni mwanachama wa NATO na Russia mwenye nguvu kubwa ya nyuklia katika jimbo la Idlib lililogubikwa na vita nchini Syria. Wakati washirika wa kawaida katika mapambano dhidi ya ugaidi katika eneo hilo, Moscow na Ankara wameingia kwenye mwendo wa mgongano unaoonekana kwamba hauepukiki huko Idlib, eneo la kaskazini magharibi la Syria, ambapo Russia inasaidia mshirika wake, rais wa Syria Bashar al-Assad, kufutilia mbali moja ya matabaka ya mwisho ya kupinga utawala wake. Uturuki pamoja na serikali za magharibi zinashutumu serikali ya Syria kutekeleza mashambulizi ya mabomu kwa msaada wa Russia, ambao umesababisha mzozo wa kibinadamu na raia wapatao milioni kukimbia mapigano katika mpaka wa Syria na Uturuki.
Na sasa tukirejea tena kwa waandishi wetu, ni kwamba makamu wa rais wa zamani wa hapa Marekani Joe Biden, kama mlivyosikia katika taarifa zetu, ameendelea kupata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa baadhi ya waliokuwa mahasimu wake wa kisiasa kufuatia ushindi mkubwa aliopata katika uchaguzi wa awali uliofanyika juzi Jumanne hapa Marekani. Kufikia sasa idadi ya wajumbe alioshinda Biden imefikia 566, huku mpinzani wake wa karibu Senator Bernie Sanders akiwa na wajumbe 501. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa siasa za hapa Marekani Dr. Timothy Sadera akiwa mjini Atlanta, jimbo la Georgia, na kwanza akamuuliza ni kwa nini kasi ya Sanders inaonekana kupungua kwa sasa.
Shida inayomkabili sana bwana Sanders ni kwamba uhusiano wake na yale matamshi ambayo aliyazungumza pale awali, kwanza alipokuwa amemwambia Bi Warren ya kwamba hakuna mwanamke ambaye atashiriki katika ushindi kuwa mshindi wa rais katika nchi hii. Jambo hilo linamfuata sana, na pia alipozungumzia kuhusu mambo ya Fidel Castro kuonyesha kwamba alikuwa ametenda mema, na ukimtaja Fidel Castro hapa hivi umeongeza chuki. Kwa hivyo jambo hilo haswa likawahusu sana wale wanaotoka maeneo ya Latino, na pia Afrika wengi weusi hapa hawakubaliani na maadili yake. Kwa hivyo jambo hilo linamtia bwana Sanders katika hali ambayo sio nzuri.
Unadhani wafuasi wa Bernie Sanders wanaweza wakasusia uchaguzi na kutoa mwanya kwa Rais Donald Trump kurejea tena madarakani, kwa sababu tu Bernie Sanders kwa mara ya pili anashindwa kupata nafasi ya kuwania urais kupitia chama cha Democrat?
Wajua bwana, bado yawezekana ya kwamba wanaweza kufanya vile, lakini kumbuka ya kwamba uchaguzi wa Marekani unaweza kuwa umechaguliwa na wananchi wengi kwa kura nyingi, lakini kama hujapata namba ya wajumbe ambao wanastahili. Anaweza kupata wajumbe wengi kumliko ama kumshinda bwana Biden, lakini kwa sasa tuseme hivi ni kwamba kuna mwanya pale, kuna pengo ambalo limeachwa wazi. Wengi wanaweza kuamua kususia, na pia wengine wangali na ule uchungu ya kwamba ni kama ameonewa. Maanake hata kile wanaita collegiate yeye bwana Sanders amesema ya kwamba hataki. Kwa hivyo jambo lile pale litabakisha wapenzi wake kwamba je, tumpige Biden ama tufanye nini.
Kwa mazingira ambayo yamekuwepo hivi sasa katika uchaguzi huu na masuala jinsi yanavyokwenda, matamshi ambayo yamekuwa kitolewa na wagombea hawa katika midahalo mbalimbali iliyokuwa ikiandaliwa, tueleze, unadhani kwa mazingira yaliyopo Bernie Sanders anaweza kumuunga mkono bwana Biden, ama bwana Biden kumuunga mkono bwana Sanders endapo atashinda?
Nadhani kwa jambo moja ni kwamba chama cha demokrasia hapa Marekani ni kwamba wameamuru na wameamini, na pia hawapendi haswa kumuona bwana Trump akiwa mamlakani. Kwa hivyo kwanza yeye ndiye haswa wao mkubwa na wangependa kumuondoa mamlakani. Kwa hivyo naona ya kwamba ijapokuwa yeyote atakayeshindwa sharti aweze kumuunga mwenzake mkono, kwa sababu anataka kukiunganisha chama na pia kuleta yale mambo ambayo kwa haswa yameweza kuikiri ama kuikithi nchi hii, kiasi cha kwamba wengi wanaona ya kwamba hiyo sio Marekani waliojua. Kwa hivyo wanataka kurejesha ule Umarekani na ule uaminifu wake kwa mataifa na hasa sera zake za nje, na pia uhusiano wao katika mataifa ambao ni wenzao wanaoshirikiana nao katika mataifa yale ambayo pamehusika haswa na usalama wa nchi hii na usalama wa wengine pale.
Hatua ya wagombea ambao walikuwa wapo kwenye kinyang'anyiro hiki na walioamua kusitisha kampeni zao na kumuunga mkono moja kwa moja makamu wa rais wa zamani Joe Biden, ni ishara kwamba siasa ama sera za bwana Bernie Sanders hazikubaliki hata na wademokrat wenyewe.
Naam, hapo kama jinsi nilivyosema pale awali kwamba sera yake kwanza inaleta utata. Manake anapozungumziwa kwa mfano, tuzungumzie kuhusu jambo hili la afya kwa wote. Anaposema ya kwamba kila mtu atapata afya katika nchi hii na wala hawezi kudhibitisha ataipitisha namna gani ama ataigaramia namna gani, jambo hilo limempa pengo kubwa. Na jambo jingine ambalo laweza kumgonga kidogo ni jambo hili la umilikaji wa bunduki. Manake nakumbuka kwenye mdahalo mmoja ambapo alikuwa ameulizwa maswali mengi kuhusu jambo hilo kwamba alikuwa amepinga, naye bwana Biden akisema kwamba yeye ndiye aliyepitisha pamoja na Rais Obama, Rais mstaafu Obama. Kwa hivyo pale waona kwamba aliweza kujiweka katika hali ambayo inaleta mtaharuko kwa jambo hilo na mambo mengine pia kuhusu uhusiano wa nchi ya Marekani na nchi zingine. Kwa hivyo jambo hilo bado linaonyesha kwamba pana pengo kwa bwana Sanders.
Ni Dr. Timothy Sadera, huyu mchambuzi wa siasa za hapa Marekani, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Atlanta, jimbo la Georgia. Kwingineko, baadhi ya wakulima wa mazao ya kibiashara katika nchi za Afrika wameonywa kutoendelea kuwaajiri watoto katika mashamba yao, jambo ambalo ni ukiukaji wa haki za watoto na vile vile sheria za shirika la kazi duniani ILO. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi kutoka Arusha, Tanzania.
Tatizo hilo linadaiwa kukithiri zaidi katika nchi zenye uzalishaji mkubwa wa mazao ya biashara kama tumbaku, chai, mkonge na kahawa, na ambazo wadau wanaokabiliana na utumikishwaji wa watoto wanasema baadhi ya wamiliki wa mashamba hayo wamekuwa wakidai kuwa kinachofanyika sio utumikishaji bali ni mafunzo ya kilimo. Kutokana na hali hiyo, shirika la kazi duniani ILO kupitia mradi wake wa kukabiliana na utumikishwaji wa watoto unaotekelezwa katika nchi mbalimbali za Afrika limeandaa mafunzo kwa wataalamu na watendaji wa vyama vya ushirika vya mazao hayo yanayolenga kuwezesha utekelezaji wa majukumu yao bila kuathiri haki za watoto, yanayofanyika Arusha, kaskazini mwa Tanzania, yakitolewa na wakufunzi kutoka Uswizi. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, mratibu wa mradi huo katika nchi ya Tanzania, Zambia na Malawi, Dr. Gerson Nyandiz, amesema pamoja na jitihada zinazofanyika, tatizo bado ni kubwa.
Sekta ya kilimo katika hizi nchi za Afrika ni sehemu kubwa sana ya eneo ambalo linaajiri watoto.
Hata hivyo, amesema katika nchi ambazo sheria za vyama vya ushirika na pia sheria za watoto zinazingatiwa ikiwemo Tanzania, tatizo hilo limeendelea kupungua.
Tunashukuru sana serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Kazi, Ajira, Vijana na Watu wenye Ulemavu ambao wanashirikiana na vyama vya wafanyakazi na vyama vya waajiri tukutana ate kwamba wanasaidia kwa kiwango kikubwa sana kuhamasisha nchi nzima namna ya kuondoa watoto wanaotumikishwa.
Gerard George ni afisa mwandamizi kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Ajira, Vijana na Watu wenye Ulemavu nchini Tanzania. Anasema katika mafunzo hayo washiriki wataelimishwa kutofautisha ajira kwa watoto na utumikishwaji wa watoto.
Ieleweke kwamba kuna kazi za mtoto na kuna utumikishwaji wa mtoto. Kwa hiyo sisi tunalenga katika kuelekeza watu waelewe na watambue kwamba kuna utumikishwaji wa mtoto ambao unavunja haki za msingi zile za mtoto, mfano kutopata muda wa kufanya masomo au kufanya kazi ngumu ambazo zinaweza zikaathiri afya ya akili na afya ya mwili.
Mmoja wa wataalamu washauri wa masuala ya kilimo bwana Albert Mruma amesema tatizo la kuwatumikisha watoto pamoja na kuathiri maisha yao kutokana na wengi wao kukosa fursa za kupata elimu pia linazorotesha ukuaji wa uchumi na kupunguza ufanisi katika shughuli za kilimo.
Ili watoto wapate nafasi ya kwenda shule, watoto wapate nafasi ya kuwa na afya njema ili wawe wazalishaji wazuri hapo baadaye. Kama watasoma vizuri, watakuwa na stadi nzuri, wataweza kufanya kuwa wabunifu, wataweza kuajiriwa na kujiajiri.
Nchini Tanzania, sheria za mtoto ya mwaka 2009 namba 21 inaelekeza kuwa mtu yeyote mwenye umri chini ya miaka 18 hapaswi kufanya kazi hatarishi, lakini pia sheria ya ajira na mahusiano kazini inaelekeza kuwa mtoto mwenye umri wa miaka kati ya 14 na 17 anaruhusiwa kufanya kazi ambazo sio hatarishi kwa usimamizi mzuri na afanye kazi hiyo chini ya masaa 6. Miongoni mwa nchi wanakotoka washiriki hao ni pamoja na Tanzania, Zambia, Malawi, Uganda na Nigeria. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Shukran sana Asraji Mvungi. Kwingineko, kufuatia janga la nzige lililoathiri nchi za Afrika Mashariki, huko Pakistan nao wanajitahidi kuwafukuza nzige ambao wamevamia mazao yao. Wataalamu wanasema hili ni janga kubwa la wadudu kuwahi kushuhudiwa kwa kipindi cha karibu miongo mitatu na kuchochea serikali kutangaza hali ya dharura ya kitaifa. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wakulima wa Pakistan wanajitahidi kupambana na athari mbaya za nzige kuwahi kutokea katika kipindi cha karibu miongo mitatu, wakati wimbi la nzige lilipovamia eneo zima la mavuno katikati ya eneo la kilimo nchini humo na kupandisha bei za vyakula. Mvua kubwa na vimbunga vimechochea mzao ambao haukutarajiwa na ukuaji mkubwa wa jamii ya nzige kwenye peninsula ya Kiarabu mwanzoni mwa mwaka jana, kwa mujibu wa Umoja Mataifa.
Nzige wamekuja karibu na kwenye msitu na hivi sasa wamesafisha mazao yetu. Wameingia ndani ya nyumba yangu. Nina watoto wadogo. Nilichukua mkopo wa rupia 1045 kutoka serikalini kwa ajili ya mbegu za shambani kwangu, lakini nzige wamekula mazao yote. Hivi sasa nimekaa nje ya nyumba ya mtu na mifugo yangu. Nzige wako nyumbani kwangu.
Nzige tangu walipoingia na kuharibu mazao huko Afrika Mashariki, walitoka na kwenda India kabla kuingia nchini Pakistan, wakitongea jangwani kusini magharibi mwa mpaka na Iran. Mzozo ni mkubwa sana kiasi kwamba serikali imetangaza dharura nchi nzima na haraka imeomba msaada kutoka jumuiya ya kimataifa.
Hili ni janga la kwanza kubwa huko Punjab kuwahi kutokea kwa miaka mingi. Tumeanzisha operesheni maalum ili kuwatokomeza nzige. Timu zetu zimeongeza juhudi na hivi sasa tumeweza kushughulikia takriban eneo la 85% na kuwaua nzige.
Wanasayansi wa Afrika wanafuatilia harakati za nzige hao nchini Kenya kwa takriban miaka 70. Na wana matumaini kwamba program mpya ya ufuatiliaji itaweza kuzuia kundi la pili la nzige kuvamia mazao. Umoja wa Mataifa umeelezea mlipuko wa nzige katika pembe ya Afrika na kusambaa kwa kizazi cha wadudu hao nchini Kenya, Ethiopia na Somalia, ambazo zilifuatia hali ikiwa ni ya kutisha sana. Idara ya Umoja wa Mataifa ya chakula na kilimo FAO imeonya kwamba kundi la pili la nzige huenda likatishia usalama wa chakula kwa takriban watu milioni 23 katika eneo hilo wakati wa msimu wa upandaji wa mazao. Khadija Riami, VOA, Washington.
Shukran sana Khadija Riami. Muda mfupi ujao tutapata muktasari mfupi wa habari kabla ya kutamatisha matangazo haya.
Nchi nne zaidi zathibitisha kesi zao za kwanza za homa ya corona, huku Italia ikifunga shule zote kwa siku 10. Afisa wa juu wa jeshi la Marekani na wabunge wanaeleza wasiwasi wao kwamba Marekani inategemea kwa kiasi kikubwa bidhaa za dawa zilizotengenezwa nchini China, wakati kuenea kwa homa ya corona kuleta udhaifu katika nguvu ya mfumo wa usambazaji.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo, takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Mwelekezi amekuwa ni CD Chubahiro Diodone, ambaye amefurahia sana pia kazi yake hapa wakati tukitangaza. Mimi ni BMJ Muridi na nimeshirikiana na Sandy Shomari. Tuonane tena panapo majaliwa.